LNT ziņu dienesta likvidēšana ir pēdējās desmitgades sliktākais notikums Latvijas elektronisko mediju vidē, tā uzskata Latvijas žurnālistu asociācija. Pēdējās dienās aktuāls temats gadījums ar pētnieciskās žurnālistikas kolēģi no Rebaltika, kur pēc tiešiem draudiem žurnālistu un konfrontācijas policija izskatās īsti nav sapratusi, kā būtu jārīkojas, bet tikmēr Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, hokeja terminoloģijā runājot, strādājot mazākumā par jauno Nepulpa vadītāju, vienbalsīgi ievēlēja līdzšinējo Nepulpa priekšsēdājas vietnieku Ivaru Āboliņu. Šos temats vērtēt šobrīd lūkšu Rīgas Stradiņu universitātes komunikāciju fakultātes dekānē mediju ekspertēja Andai Roškalnē, kuru esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt.
Ja raugāmies uz gadu kopumā, notikušais mediju vidē vērtējums ar lielu mīnus vai varbūt tomēr kādu plusu zīmi?
Tīri kā mediju pastāvēšanas pamatu viedokļa ir diezgan daudz mīnus zīmi un milzīgs stress, ļoti daudz nedrošības, neskaidrības, jauni izaicinājumu un maz risinājumu. Bet, ja skatāmies uz mediju saturu viedokļu, uz to, kā žurnālisti ir darbojušies, ir ļoti daudz plusu, un galvenais panākums, tāds, kas nav vienas dienas laikā sasniedzams, ir tomēr profesionālāko mediju un žurnālistu pārorientēšanos uz konstruktīvu žurnālistiku, tādu, kas meklē risinājumus, analizē procesus un panāk pārmaiņas sabiedrībā. Un tas ir ļoti būtiski ieraudzīt žurnālistikas tādu pienesumu sabiedrības attīstībā. Un tādā ziņā šis gads ir bijis ļoti nozīmīgs ar lieliem projektiem, pētnieciskiem, analītiskiem projektiem, kas tiešām ir palīdzējuši sākt risināt vai pabīdīts priekš kaut kādu problēmu risinājumu.
Jā, šodien žurnālistu asociācija tieks ar valsts policijas priekšnieku, lai runātu par žurnālistu aizsardzību, draudu, potenciālu vai pat jau reālu uzbrukumu gadījumā. Pēdējo notikumu gaismā, cik droši ir būt pētnieciskam žurnālistam Latvijā?
Nu, galīgi nemaz nav droši un nekad nav bijis droši pētnieciskiem žurnālistiem. Un es domāju, ka šis gadījums, ka Rebaltika pievērs uzmanību, ir nu, tādā ziņā ļoti pozitīvi vērtējams, jo šie draudi un dažādi veidi uzbrukumi ir bijuši nu, gadiem ilgi, sevišķi tīmekļa vidē. Tā jau ir nu, tāda ikdienas sastāvdaļa. Un tāpat arī Latvijas žurnālistiem, dažiem no Latvijas žurnālistiem ir arī uzlausti viņu teiksim, digitālo ierīču, dažādas paroles un ir ielaušanās bijuši, ko varbūt sabiedrība nemaz nezina, bet tādi gadījumi ir bijuši. Un nu jā, es domāju, ka šodienas tikšanās ir ļoti labi tādējādi, ka iespējams kopīgiem spēkiem varēs izdomāt, kā risināt, kā šajos apstākļos turpmāk pastāvēt, jo abām pusēm, gan žurnālistiem, gan policijai ir nu, jāatrod kādi jauni veidi, kā tad to risināt. Un es domāju, ka varbūt žurnālisti nekad tā ļoti par sevi nestāst par tām grūtībām un problēmām, ko uzbrukumi rada. Nu, te, es domāju, lielākā daļa...
Par katru komentāru internetā jau...
Jā, tieši tā. Bet, ka būtu svarīgi tomēr sabiedrībai zināt, ka tas darbs tiek visu laiku nu, ārkārtīgi... Nu, ir ārkārtīgi stresa pilns tieši tāpēc, ka ir cilvēki, kas dažādi iemeslu dēļ tātad, nu, mēģina to traucēt un traucēt tādā veidā, ka tas jau ir neiespējami gandrīz strādāt. Es domāju, ka ir ļoti labi modeļi Somijā un citās valstīs, kā žurnāls tiek aizsargāti, par to tiek ļoti plaši arī stāstīts un nu, cilvēki faktiski pamazām saprot, kas ir un ko nozīmē kritizēt žurnālistu un ko nozīmē un kāda ir atšķirība starp vajāšanu uzbrukumiem, teiksim, tiešām garīgu un fizisku aizskārumu.
Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu šobrīd tajā tikai 3 no 5 locekļiem pirms svētkiem nolēmts iecelt par mediju uzraugu vadītāju līdzinējo priekšsēdētāju vietnieku Ivaru Āboliņu. Kā vērtēt šo lēmumu, nesagaidot jaunos kolēģus, par kuriem Saeima jau runā, lemj, ka tad varētu izvēlēties no tiem, kas pieteikušies?
Jā, nu, īpaši nepārsteidz šis lēmums, bet tas ir, jā, droši vien, ka tā varēja darīt, bet tas ir nedaudz pretrunā ar vienu no mērķiem, ko jaunā vai esošā vai pārvēlētā padome ir deklarējusi, ka tā ir jāatgūst reputācija. Tā kā var pieņemt saskaņā ar deputāta Tērauda kundzes informāciju, ka tas ir dažu nedēļu jautājums, kad būs divi jaunie padomes locekļi, tad droši vien padome būtu spēcīgāka, noteiksim, pārliecinošāka, un tās reputācija būtu vieglāk uzlabot, ja tomēr visi pieci locekļi varētu ievēlēt savu jauno priekšsēdētāju. Tāpat es domāju, ka tie, kas kandidē uz jauno padomes locekļu amatiem, arī būtu, nu, ka šo lēmumu varētu ietekmēt fakts, kas ir priekšsēdētājs, kas ir jaunais padomes.
Politiķi izskatās, ka par šo jautājumu vairāk klusē nekā aktīvi izpaužās. Vismaz nekādas darbības pavisam noteikti nesako. Tas nozīmē, ka politiķi ir mierā ar šādu nepilnu rīcību? Vai arī ir vienalga?
Vai viņiem jāvērtē nepilnu lēmums par savu priekšsēdētāju izvēli?
Jā.
Nu, es domāju, ka varbūt kā arī nav. Tomēr neatkarīga institūcija, kas no sava vidus izvēlas savu priekšsēdētāju, tas drīzāk ir jautājums pašai padomē vai to, ko juridiski var izdarīt vienu dienu pēc iepriekšējās padomes priekšsēdētājas, teiksim, aiziešanas no šī amata, un to, ko vajadzētu darīt īsā laikā, nu, teiksim, pārdzīvojot kādu pārējais periodu, kamēr padoma būs pilnvērtīgā sastāvā, nu, ka tam ir atšķirība, bet vai tagad vajadzētu mesties virsū un to ļoti vērtēt, es šaubos par to.
Paldies jums par sarunu. Rīgas Stradiņu Universitātes komunikācijas fakultātes dekāna mediju eksperta Anda Roškalna dzirdējāt par mediju vidu un pēdējās nedēļu aktualitātēm mediju vidē.